Now, I've kind of given you an introduction in the last session to the kind of
eelmises loen, kus ma andsin teile sellise ülevaate vana testamendi aegsest maailmavaatest. Loomulikult ei olnud ühtne arusaam asjadest. Nii et need varieerusid, loomulikult oli variatsioonid, kuidas kõik see jumalate inimeste vaheline suhtlemine käis. Mõned olid mõjutatud hea asja poolt rohkem, mõlemad inimesed jälle püüdsid rohkem nagu üht jumalat kummardada. Aga oli arusaam, et on olemas ka teisi jumalad, kuigi nemad võib olla kummardasid ainult ühte jumalat. Ja nüüd kogu vanas maailmas said vaimu maailma asjadest aru hoopis teisiti, kui meie saame. Ma kasutasin sõjapidamise näidet, et illustreerida seda, milline oli rahva suhe oma jumalaga. Aga tegelikult kogu elu oli seotud oma jumalat, rahva jumalatega. Edu põllumajapidamises oli ka jumala õnnistus, mitte tänu teatud põllandusmajanduslike võtete kasutamisele. Kui inimene oli vigastatud ja, või oli haige ja ta sai terveks, siis oli see jumala, mingisuguse teatud jumala õnnistus, mitte see, et nende juhu tervenes loomulikul viisil. Nii et kõik elualad olid seotud jumalatega. Ja kõik traditsioonilised religioonid, nendes religioonides jumalad on need nähtamatud väelised olevused, kes toimuvad sellises üleloomulikus vallas ja inimesed on lihtsalt nende nagu väikesed malenupud malelaual, keda need jumalad siis liigutavad, kelle elud, elu ja surm on jumalate käes. Kas nad elasid või surid, sõltus sellest, milline jumal oli kõige võismas paras jaku jumalate maailmas. Niimoodi mõtsid vanaja inimesed maailma ja nad kogesid seda niimoodi. Ja on vägagi erinev sellest, kuidas meie tänapäeval elu mõistame. Nii et kui me vaatame vana testamenti, siis me peame mõistma, et tegemist on väga erineva kogemusega ja inimesed tajusid ja kogesid jumalaid hoopis teistmoodi. Ja jumalaid peeti sageli väga kurjadeks, väga halastamatuteks ja eriti just Assüüria, Babyloni jumalate puhul.
This was the case with the peoples that lived in Syria.
Ja Süüria ja Kaanani jumalate puhul peeti jumalaid just väga julmadeks. Aga Egiptuses oli asi erinev. Egiptuses oli elu suhteliselt mugav ja stabiilne. Neil oli alati piisavalt vett ja neil oli päikese paiste iga päev. Nii et kliima oli igati soodus. Neil oli edu sõjas. Nad olid väga unikaalsed vana ja rahvaste hulgas, sest et nad pidasid oma jumalaid headeks. Et nende jumalad ei ole mitte julmad ja kättemaksuimulised, vaid nende jumalad olid armulised ja hoolivad ja headahtlikud. Ja egiptlased nägid, pidasid seda kõike mitmete jumalate heade jooks nende hea tahtlikus nende maa suhtes, et neil oli hea elu. Ja Iisraeli jumal, ma tahan teha seda juba alguses selgeks, et Iisraeli jumal oli vägagi erinev kõikidest tolle aja rahvaste jumalatest. Ja see kogemus, mis nendel oli oma jumalaga, oli kardinaalselt erinev kõikidest teiste rahvaste kogemustest oma jumalaga. Ja kui me nüüd hakkame vaatama seda Iisraeli suhet jumalaga, siis on oluline seda meeles pidada. Kui me räägime Jumala nimedest, siis need nimed annavad edasi erinevaid aspekte nende Jumala kohta, mis erinesid täiesti kõikide teiste rahvaste jumalatest. Semiitlikus maailmas, semiitlik maailma on siis Iisraeli, Kaanani, Ammonaste ja kõik nende naberahvad, jumalad. Nad alati rääksid oma jumalatest, kui rääksid oma jumalatest nii-öelda helitusnimedega. Väga sageli on, või hüüdnimedega, mis on, või hüüdnimi viitab inimese teatud omadusele. Ja sageli me teamegi mõnda inimest ainult hüüdnimega. Kui inimene on väga lühikest kasvu, siis mõnikord inimesed nimetavad teda shortiks, ehk lühikeseks. Kui inimene on näiteks kellegi väga tähtsa isiku poeg, siis teda nimetatakse sageli lihtsalt pojaks. Ja on veel erinevad hüüdnimesi. Inimest nimetatakse odavaks või bossiks. Eriti kui teatud kultuurides, kus teatud inimest lihtsalt kutsutaksegi tema, kus lihtsalt juhtigi kutsutakse bossiks. See on selline hüüdnimi. Mõnikord on sellel halb tähendus, mõnikord on sellel hea tähendus. Ja Uues Testamentis me näeme seda Pauluse puhul. Teate, kes oli Paulus? Apostel Paulus. Ma arvan, et te teate.
Paul was not actually, that was not his given name.
Paulus ei olnud tema sünnipärane nimi. Saulus oli tema.
And he came to be called.
Aga teda hakati Pauluseks hüüdma kristlaste poolt, sest latina keeles oli Paulus, tähendas lühikest. Need varased, kes nad rääkisid Paulusest, siis nad küsid, et siis nimelt teda väikseks või lühikeseks. Siis Paulus oli ilmselt oligi lühikest kasvu. Nii et kui ta läks siis kui erimus kohtes, siis nad tahtsid Saulusest rääkida, siis lühike tuleb. Ja siis ta hakkas ka ise ennast nimetama Pauluseks, sest et oma kirjadest ta ei ütle, et Saulus kirjutas need kirja. Et Saulus kirikule Roomas või kirikule Korintuses, vaid ta kirjutab, et Paulus kirikule kuskil. Ja Paulus ütles, et kristlastele Korintuses lühikeselt. Kõik teavad, kes see lühike oli. Nii et see oli selline hüüdsem nimi, mis talle, mis saigi päriselt nagu tema nimeks. Ja Jumalal on vanas testamentis mitmeid selliseid hüüdsnimesid. Kuidas teda hakati nimetama. Nii et siin on mõningad Jumala nimed, mida on leida mõnastest. Ja iga nendest väljendab mingit Jumala olemus, midagi Jumala olemusest. Aga iga üks nendest nimedest üksikuna ei anna meile tervikpilti Jumalast, vaid ainult teatud aspekti Jumala olemusest. Shaddai ei ole heebrakeel, need teised kõik on heebrakeelsed. Elyon, Olam, Elohim, Yahweh on kõik heebrea nimed. Kui te tahate inimeste muljet avaldada, siis te võite heebrea keelesse neid nimesid kasutada. Aga nagu me rääkisime Ellist, on Ellon on üld nimetus Jumala kohta. Ja see rõhutab võimast väelist, võimsele väelisele valitsejale. Piibli välisest tekstist Eblast räägitakse Ellist kui loojast. Ja seda sõna kasutati väga laialdaselt patriarhite poolt, Abrahami, Jaakobi ja Iisaki poolt. Nemad nimetavad Jumalat Elliks, ütlevad Jumala kohta El. Enne Moosest tunti Jumalat Iisraeli rahvale Ellina. On mingid viited ka varasemal ajal Jahvel, aga enamasti me leiame Elli variatsioone enne Moosese aega. ja El rõhutab Jumala võimsust, väärisust, kes on valitseja ja looja, kõige looja. El Shaddai. Olete kuulnud seda laulu El Shaddai.
And El Shaddai is probably something that evolved from the Babylonian word Shaddu.
Et on ilmselt pärit Babylonia sõnas Shaddu, mis tähendab kõige kõrgem. Kõige kõrgem Jumal. Nii et kui me kohtame Biiblis sõna El Shaddai, siis see viitab kõige kõrgemale Jumalale, kes on kõrgem kui kõik teised Jumalad. Kuna El viitab väele ja võimule, aga nüüd Shaddai viitab kellegi, kes on veel võimsam ja veel kõrgem ja ülem kui teised. El Shaddaid on sageli seotud ka kõige kõrgema mäega kui sümboliga, väe ja võimusümboliga. Iisraelis ja Süürias ja Põhja-Iraagis ja sellistes, need olid mägised alad ja mäelanekel siis kõige kõrgem mäe tipp sümboliseeris kõige suuremat võimu. Ja templid ehitati mitte kuskil orgu. Templid ehitati mäe tippu. Ja kui me vaatame Jumala templit Jerusalem, siis leema sisse. Daaviti ja Salomoni aegadel ja isegi varasemal ajal, siis Jumala tempel ehitati mäe tippu, Moria mäe tippu. See ehitati Moria mäe tippu ja see oli seotud selle mõtteviisiga, et kõige kõrgem Jumala on seotud kõige kõrgema mäega. El Shaddai pole mitte ainult kõige suurem ja võimsam Jumal, vaid see, kes kontrollib ka kõiki, kes nii-öelda selle mäe varjus elab. Et hommikul läheb siis nagu fari läände ja õhtulitta. Nii et kõik, kes selle mäe ümbruses elavad, on need, kes, kelle, kõikile, kelle see mäe vari langeb, on selle Jumala võimu all. Ja kuna Abraham tuli tänapäeva, oli pärit tänapäeva Iraagi territooriumselt, Kaldea Uur oli Iraagi lõunaosas, kus siis lõpuks ehitati Babyloni linn. Võib-olla Uur oli ka mingi muu linn, mis oli Haranist natuke võib-olla lõunapool. Ta võis ka elada ka Põhja-Iraagis, aga kus iganes ta oli, kus iganes Abraham pärit oli, siis ta oli ta seatud nende inimestega, kes Iraagis territooriumil elasid tollel ajal. Ja Babylonia sõna kõige kõrgema mäe kohta tundus olema väga sobiv sõna kirjeldamaks seda kõige kõrgemat asja. Nii et El Shaddai on termi, mida kasutaks ka siis Biibli nagu varasemates raamatutes. El-Elyon tähendab ka kõrge, kõige, kõige kõrgemat ajamat, kes on tipus, kes on teistest kõrgemal. Väga sarnane El Shaddai mõistega, aga erinevus on selles, et vanaja maailmas kõigi inimesed uskusid mitmeid jumalad, siis tavaliselt oli üks, kes oli kõrgem kui kõik teised jumalad. Väga sugeli nad, kuidas nad mõistsid seda kõige kõrgemat omet, oli see, et kui tema oli nagu teistest ülem ja tema oli see, kes oli nagu eraldatud ja kõrgem ja kes ei sekkunud inimeste eludesse. Kui päike paistis, siis see jumal, kes vastutab päikese paiste eest ja plasi päiskedel, et kui vihma sadas, siis vihma jumal põhjustas vihmasaju. Aga kõikide nende erinevate jumalate üle oli üks kõrg jumal või kõige kõrgem jumal, kes oli küll väärt austust, kuid kes ei sekkunud inimeste ellu, keda lihtsalt tuli austada. Ja need väiksemad jumalad, kes olid nii-öelda tööjumalad, kes siis põhjustasid igasugused asju inimeste maailmas. Üks huvitav asi, mida me leiame Abrahami ajal Vanast Testamendist, et on üks Salemi kuningas, mis võib olla vana Jerusalem, aga Salemi kuningas nimetatakse El-Elyoni preestriks. Tema oli selle kõige kõrgema jumala preester. Kui inimesed arvasid, et El-Elyon ei ole kuidagi seotud need igapäevaeluga, aga siis ilmneb, et Salemis on preester, ongi selle kõige kõrgema jumala preester. Ja siis me saame teada, et tegelikult see El-Elyon tõepoolest sekkub ka inimeste eludesse, sest et on preester, kes on tema teenistuses ja ta oli siis kuningas preester, kõige kõrgema jumala preester ja kuningas ühes samas isikus. Vanas testamentis, eriti just varasemates raamatutes, me näeme selliseid pilte, kus on mitmed polüteistlik aru saam ja need jumalad olid organiseeritud, need toimisid kuidagi inimeste eludes. Aga näiteks Melkisedeki puhul, siis ei Abraham, keda Jumal ise nimetab, keda Jumal kutsub oma kodumaalt välja ja viib ta sinna tuleviku Iisraeli maale. Ja tema läheb nüüd Saalemisse. Ja tema austab El-Elyoni. Peal seda, kui ta on saavutanud võidu nende viie kuninga üle. Ja see Jumal, keda taustab on El-Elyon, siis Vana Testamendi Jumal ongi see sama Jumal El-Elyon, kes kutsus Abrahami välja Kaldeurist. Ja see Lelion on ka see Jumal, kes päästab rahva Egiptuse orjusest ja kes tuleb elama Jerusalema templisse, kus israeliidid teda kummardavad. nii et LLD on ka nimetati, kasutati Iisraelis hiljem isegi eksiili ajal ja peale eksiili, kui oli vaja rõhutada, et nende Jumal on ülim Jumal kõikide rahvaste, üle kõikide rahvaste. Nii et Ellelioni kasutatakse Vana Testamenti algpeatükkideks ja hiljem ka läbi kogu Vana Testamenti ja see rõhutab seda, et tema on see kõige kõrgem Jumal, see üks Jumal, kes on üle kõigi teiste jumalate. Veel üks Jumala nimi on El-Olam. El-Olam. See nimi rõhutab Jumala. Igikestusele, igavikulisusele. Meie saame oma keeles ütelda igavikuline või igavesti. Aga nendes vanades keeltes ei olnud sellist sõna, mis ütleks igavene või igavikuline. Kui Paulus ütleb kreeka keeles igavesele jumalale kreeka keeles, siis öeldakse ajastuste ajastuteni. Sest kreeka keeles muidu seda ei saakski väljendada. Nii et ajastute ajastuteni on see kreeka keelne väljend. Heebrea keeles olam tähendab sarnast. Olam tänapäeval ta tähistab küll igavikulisust, aga see, kes kestab igavesti. Nii et El-Olam on ja, igavene Jumal. Abraham, kui ta istutas tamme Hebronisse, ei mitte tamme, vaid mingi muu puu oli see vist. Ta siis ta võib öelda, et see on kes, et ta on olnud, olnud olemas enne ja jääb ka kestma. Ja see El-Olam on see, et pikki päevi, palju päevi ja aastaid. Või ajastuteni, mis on siis kreekakeelne vaste. Ja võrduses pagana jumalatese, kes läbisid iga aastase sünni ja surma tsükli, oli El-Olam väga erinev. Nii et see kontrast on väga suur. Kui Iisraeli Jumal on praegu, on alati olnud olemas läbi ajastute ja jääb kestma läbi ajastute tulevikus. Hiljem selle kursuse käigus me hakkame Iisraeli aru saama ajaloost käsitlema. Just Vana Testamendi raames. Ja üks asi, mis erines Vana Testamentis, et inimajalool on eesmärk. Ja Uues Testamentis me näeme, et me saame, et see eskaton on selle eesmärk, kus Jeesus tuleb tagasi. Ja hakkab valitsema maa peal ja tuleb kohtupäev ja on igavik koos Jumalaga. Aga Iisraeli arusaam ajaloost on see, et kuskile hakkas see ajalugu suunduma, aga ta ei olnud sükliline, ta ei käinud ringi ratast ja iga aastases tsüklina. Vanaja maailmas ümberkaudsete rasvades nii Egiptuses kui Babylonias ja teiste rahvaste arusaam oli see, et ajalugu on tsükliline, tegib ringi. Et nende jumalad on selle kontseptsiooniga tihedalt seotud. Mingil hetkel aastas toimub Jumala uuesti sündimine või nende konkreetse Jumala, see võib tähtsama Jumala uus sünd või taas sünd. Ja hiljem aasta jooksul toimub Jumala surm, suremine. Ja siis saabub jälle mingi hetke aastas, kus Jumal nii-öelda sünnib uuesti. See oli väga oluline just põllumajanduslikus kogukonnas, mis see oli selline maailm, kus nad elasid põhiliselt. Ja seda väga, see on väga loogiline mõnes mõttes, et kevadel kõik tärkab, kui siis ka Jumal sünnib. Siis Jumal kasvab ja kõik kasvab. Ja siis hilissügisel Jumal sureb, millele järgneb siis selline talv, kus Jumalat ei olegi maailmas, kõik on nagu surnud, siis on külm, sajab isegi lund ja siis saabub kevad, siis Jumal ärkab, ilmub jälle või sünnib uuesti. Nii et Jumal, vanainimestel oli selline aru saam elust, see oli selline elu sünnissurma tsükkel, nii et elu ei läinud kuidagi edasi või kulgenud, vaid oli tsükliline, käis ringi, aasta aastalt järgi oli selline sünni ja surma tsükkel. El Olam on seetõttu väga oluline kontseptsioon Jumala kohta, sest see ei räägi Jumalast, kes käib nii-öelda sellesse elu ja surma tsüklisse on nagu kinni jäänud, vaid Jumal, kes on alati olnud ja alati jääb, kes oli, on ja jääb. Nii et see kontseptsioon või arusaam on täiesti erinev ümberkaudsete rahvast arusaamast. Ta ei sõltunud Jumala sellest aasta ringist, sest et surm on osa elu loomulikust tsüklist. Aga Iisraeli Jumal ei allu loodusele. Iisraeli Jumal ei sure. Ta on seal ka siis, kui nii-öelda loodus on surnud. Ümberkaudsete rahvaste jumalad surevad. Näiteks Indiasse minnes. Seal leiad, et ta võib-olla see ei ole selline igaaastane sünni ja uuesti ja surma tsükkel. Aga see reinkarnatsioon või uuesti sünni tsükkel. See reinkarnatsiooni idee on väga tugevasti seotud arusaamaga, kuidas jumalad toimivad. Nii et väga paljud rahvad tänapäevalgi maailmas see, et on tsükkel, et vaimu maailmas on ka selline surma ja uuesti sünni tsükkel. See ei ole küll iga-aastane aga me näeme seda arusaama just näiteks India religioonis. Nüüd Iisraeli rahval Jumal ei sure. Ta on igavene. Ja siit me tuleb meil ka aru saama, et Jumal on igavene, kes on olnud enne maailma lubmist ja jääb kestma. Ja loomulikult meie oleme mõjutatud ajakontseptsiooni poolt. Aga üks huvitav asi Jahve kohta eelmärkusena. Ja tema nimi on, ma olen see, kes ma olen. Või ma... Ja ma olen kes see, kes ma olen. Jahve mõnes mõttes on, tähendab, mina olen. Mina olen olemine. Ma olen siin. See on fundamentaalne arusaam sõnas Jumala nimest, isiku nimest Jahve. Nii et Jahve põhitähendus ongi see, mina olen. Üks väga sagedane sõna, mida kasutatakse vanast enda testamentis Jumala kohta on Elohim. Elohim.
In fact, at least in the English translations of the
Inglise keelses vana testamendi tõlkes iga kord kui me näete ingliskeelse sõna Jumal siis seda see on tõlkes sõnast Elohim kui öeldakse sõna Issand vanast testamendis siis on siis seda tõlgitakse siis on Jahve tõlgitud. Kui sa oled Issand Jumal, siis see heebrakeelne sõna on Jahve Elohim. Isiku nimi ja tiitel. Nii siis Elohim on Eli mitmuse vorm. Jällegi mõned on püüdnud püüavad sellest leida, et välja leida, et see on rohkem kui üks Jumal. Kas tahavad siis tõestada kuidagi kolmainsust selle nime kaudu. Nii et, aga see on siis Eli mitmuse vorm. Ja juudi arusaama kohaselt sõna Elohim kasutatakse ühe Jumala kohta on see, et Jumal, nende Jumal on liiga suur selleks, et teda, tema poole pöörduda ainsuse vormis. Nii et tema pooltu pöördutakse nagu mitmuse vormis. Nii et selle sõna intensiivsus suurendada on ta siis pandud mitmusesse. Et öelda, et see suur Jumal, see kõige võimsam Jumal, see kõige Jumal. Ja kui nüüd see sõna on pannud mitmusesse, siis ta lihtsalt seda kvaliteeti nagu suurendab, sõnad kvaliteeti ja no, seda mõistet nagu suurendab. Heebrealased, see on siis niimoodi majesteedi mitmus. Jumal on liiga suus selleks, et tema pooltud pöörduda ainsuse vormiga. Nii et heebrea keeles teneme väga sageli, kui taas Elohim kasutatakse siis, kui räägitakse Jumalast. Ja nii palju, kui ma mäletan,
Testament referred to as
Jumalast ei räägita kunagi Vanates testamentis kui Ellist, vaid Elohimist. Ja see kannab just seda mõtet, et Jumal on liiga suur selleks, et temast rääkida ainsuse vormis. Kristlikus vaatevinklist muidugi võiks argumenteerida, et Elohim on juba viide sellele, kuna see on vanadest mõelgusest peale selle, et on, oli juba alguses olemas kolm ainsus, aga see on väga selline raske juhtum, kuna heebra keeles ei ole sellist kontseptsiooni. Elohim heebra keeles ei kanna sellist tähendust, kolm ainsuse tähendust. Ja Elohim, kuna ta mitmuse vorm pigem viitab sellise majesteetikusele, kui kolm ainsusele, jah. See võiks olla seda argumenti nägema, aga tähendab, et heebrea mõtteviis siis, et see kindlasti nagu hästi ei sobitu, et Elohimi nagu hästi ei saa kohaldada kolm ainsusele. Ja on oluline tähele panna, isegi kaanalased kasutasid sama keelt kui israelidid. Tänapäeval me nimetame heebra keelest. Mõned inimesed nimetakse seda kaanani keeleks. Aga Elohimi kasutatakse ka kaanani tekstides. Väljaspool Vana testamenti. Nii et Elohimist oli üldiselt aru saam, et on olemas Elohimi, mis räägitakse just siis, kui on see majesteetlik mitmus. Ja ta suurendatud auväärsus või? Jälle on aeg võtta vahetund, sellepärast, et me hakkame pärast uue loengus rääkima Jahvest.